Мої тутешні батьки-доглядачі радо прогнали б мене з очей, якби на вілі не заведено було робити все тільки з дозволу господаря, який досі не повернувся. Я ледь тримався на ногах, тож мандрівник з мене однаково був ніякий. Я не так працював граблями, як спирався на них. Віла стояла на крутому схилі. Фасад її, що дивився на озеро, був триповерховий, а з тилу вона мала два поверхи. Її стіни були викладені з колод однакового коричневого кольору. Вікна – дві часті, дах дерев'яний, критий гонтом. Через рівні проміжки з нього виступали кутові дашки над мансардними віконцями. Довкола вілли росли дуби, клени, в'язи. І хоч був іще вересень, землю густо вкривало опале листя. Крони дерев пломеніли жовтогарячими й золотими барвами. А за ними на високій горі зеленів на тлі яскравого голубого неба хвойний проліс. Підбившись вище, сонце стало пригрівати мені спину. Я вдихав на повні груди духмяне повітря і відчував, як сили повертаються до мене. Разом з кількома робітниками я навантажував листя на маленький ваговоз із дощаними бортами, який повільно сунув за нами. Працюючи, ми обійшли навколо будинку, потім змили листя з двох терас, верхньої, на якій стояли обідні столи і стільці, і нижньої, з дерев'яними шезлонгами на коліщатках для сонячних ванн. Озеро було типово гірське. Вода в глибокій чаші, східні і західні береги ховалися за виступами гір, а південний, по той бік од віли, поріс соснами та ялинами, що здиблювалися на гірському схилі, немов охоплені жахом. Сонце мерехтіло в озерній воді, а над нею ширяло двійко великих чорно-білих гагар, завбільшки як лебеді. Над самою водою стояв елінг з дерев'яним причалом, збудований у тому самому стилі, що й вілла. Ярдів за 50 від берега на хвильках погойдувався плаский буй. Від тераси до озера круто збігав дикорослий сад, і тепер ми заходилися згортати на купи листя, що всіювали його стежки. Дивлячись на вілу, я думав про те, що посеред цієї незайманої природи вона символізує передусім величезну силу волі. Мир і спокій панували довкола, жоден звук автомашини, ба навіть людського голосу, не порушував їх. І всім єством своїм, відчуваючи відірваність озера Гагари від світу, відчуваючи велич цієї купленої глушини, я думав також про те, що зробив би я, якби мав такі гроші. Чи став би я купувати собі самотність, так, як купив її цей мільйонер? Невже гроші існують саме для того, щоб відгородитися від світу кількома пасмами гірських хребтів? Цей чоловік виготовляв автомобільні кузови, те, що з'єднує людей, а не роз'єднує їх. Нам казали, що автомобілі – це запорука демократії. Раптовий подув вітру змусив мене оглянутись на озеро. Понад самим схилом гори до нього стрімко знижалася Гагара. Ось вона приводнилась і промчала з розгону ядрів 30, здіймаючи фонтани бризок, а коли хвилі вляглися, птаха на поверхні не було. Він зник, і я подумав, що сердега, мабуть, утопився. Та за хвильку він вигулькнув, обтрушуючись і тримаючи в дзьобі добрячу рибину. І коли він проковтнув її, я почув над озером страхітливий, божевільний крик, що луною прокотився в горах. Через якийсь час я побрів за робітниками, що з граблями на плечах рушили схилом від дерев повстанню до їдальні. І темно-зелені, і світло-зелені обідали разом у схожій на бункер їдальні з довгими столами і лавами. Їжу подавали на металевих тацях із заглибинами, як у кафетерії. Відчуваючи на собі погляди 15 чи 20 чоловік, я постояв, вагаючись із тацею в руках, а тоді сів на вільне місце поряд з Ліббі. Вона всміхнулась і з видимою втіхою обвела очима тих, хто сидів за столом. На мене уважно подивився кремезний чоловік з кущуватими чорними бровами. Я здогадався, що то, певно, дядько Ліббі, про якого вона згадувала, і відповів йому щирим, приязним поглядом, мовляв, не турбуйтесь, я їй нічого поганого не зроблю, я не такий. Після цього на мене перестали звертати увагу. Я крадькома придивлявся до них усіх. У їдальні зібралося дві чи, може, три родини Беннетових слуг. Застільних розмов не вели, я майже шкірою відчував їхнє ставлення до мене. Як жертва нападу собак, я не викликав у них довіри. Мої шрами не могли правити за перепустку до їхнього товариства. І крапка. Ці телепні навіть не розуміли, що мені було начхати на них. За кілька днів, як тільки трошки зміцнію, я знову рушу звідси по шпалах, і нехай вони тоді сушать собі голову над тим, чому я покинув цей рай. Гроші, з якими я сюди прийшов, лишилися при мені, і хоч вони були заплямлені моєю кров'ю, це не позбавляло їх купівельної спроможності. Ніхто тут, зокрема й Ліббі, не знав мого прізвища, ніхто навіть не поцікавився, звідки я йшов і куди простував. Виявляється, прагнення відрізняти себе від загалу, яке здавалося мені таким безглуздим у поведінці інших наймитів та волоцюг, було властиве і мені самому. Коли ти ніщо, і за душею в тебе нема нічого, твою гордість живлять твої злигодні. Я наперед сповна заплатив тут і за ліжко, і за харчі. Я був не такий, як вони. Я розрахувався за постій.